VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Kamis 7 September 2023. Bersama saya, Utami Husin, di Washington DC. Bagaimana kabar Anda setelah beraktivitas hari ini? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda terlaksana sesuai dengan target dan rencana. Redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Sekjen PBB desak komunitas internasional upayakan strategi terpadu akhiri krisis di Myanmar. Kongres Amerika Serikat punya 10 hari kerja untuk pastikan pemerintah tetap beroperasi. Tuan rumah KTT G20 usulkan aliansi biofuel global. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Global conflicts and difficult situation might have some impact on our work.
Jürgen Stock, seorang warga Jerman yang menjabat sebagai kepala Interpol sejak tahun 2014 lalu mengatakan, ia yakin semua polisi memiliki tugas yang sama, yaitu melawan penjahat.
At my worst, I could only stand up for a couple of minutes at a time.
Yang paling parah, saya setiap kali hanya bisa berdiri selama beberapa menit.
Jangan lewatkan juga berita dunia terbaru berikut ini bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Sekretaris Jenderal PBB memperbarui seruan mendesak komunitas internasional pada hari Kamis untuk mencari strategi terpadu guna mengakhiri krisis yang memburuk di Myanmar. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bantuan keuangan yang menurun harus ditingkatkan ke level sebelumnya agar memungkinkan badan dunia tersebut merespons tragedi besar. Ia mengatakan situasi di Myanmar semakin memburuk sejak ia bertemu dengan para pemimpin ASEAN pada pertemuan puncak tahun 2022. Dan sekali lagi, dia meminta pemerintah yang dipimpin militer di negara yang dilanda krisis itu agar segera membebaskan semua tahanan politik dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan demokratis. Militer Myanmar merebut kekuasaan pada tanggal 1 Februari 2021 dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Militer menangkap Suu Kyi dan para anggota penting dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa yang telah meraih kemenangan telak untuk masa jabatan baru pada pemilu November 2020. Australia dan Tiongkok membuka dialog tingkat tinggi pertama kedua negara dalam 3 tahun pada hari Kamis sebagai tanda mencairnya hubungan antar negara yang berselisih dalam banyak hal, mulai dari HAM, asal-usul COVID-19, hingga perdagangan. Saya menyambut baik perkembangan positif baru-baru ini dalam hubungan bilateral, namun kami tahu masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Craig Emerson, ketua delegasi Australia dan mantan menteri perdagangan. Dialog yang diadakan di Beijing itu akan fokus pada perdagangan, hubungan antar masyarakat, dan keamanan. Mantan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Li Xiaoxing, mengatakan kedua negara harus bekerja sama, namun menambahkan bahwa kita harus mematuhi liberalisasi perdagangan dan bersama-sama menentang mentalitas perang dingin, konfrontasi blok, dan proteksionisme perdagangan. Beijing sering menggunakan istilah-istilah tersebut untuk menentang tindakan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Para anggota Kongres Amerika menghadapi daftar panjang prioritas ketika mereka kembali bekerja minggu ini setelah reses selama sebulan pada Agustus. Dengan perbedaan pendapat yang membayangi bantuan Amerika ke Ukraina dan kemungkinan pemakzulan Presiden Joe Biden, kekhawatiran utama tetap pada pendanaan pemerintah Amerika agar tetap bisa beroperasi mulai tahun anggaran baru tanggal 1 Oktober. Dengan hanya 10 hari kerja yang tersisa hingga 30 September, ketika dana untuk pemerintah Amerika habis, maka hampir tidak ada peluang bagi DPR yang dikuasai oleh Partai Republik dan Senat yang dikendalikan oleh Partai Demokrat dapat menyetujui pendanaan setahun penuh pada waktunya. Chuck Schumer adalah pemimpin mayoritas Senat Amerika.
Time is short, and the only way to avoid a shutdown is through bipartisanship.
Waktunya singkat dan satu-satunya cara untuk menghindari penutupan pemerintah adalah dengan menunjukkan sikap bipartisan di DPR dan Senat. Anggota DPR dari Partai Republik memiliki kesempatan pertama untuk menunjukkan komitmen mereka pada upaya bipartisan ketika mereka kembali minggu depan. Demikian ujar Chuck Schumer. Ketua DPR Kevin McCarthy menghadapi kritik dari anggota konservatif partainya, Partai Republik, ketika dia membuat kesepakatan awal tahun ini yang memungkinkan Amerika menaikkan pagu utangnya. Dia berargumen bahwa rancangan undang-undang belanja jangka pendek yang membuat pemerintah tetap beroperasi itu memberi Partai Republik lebih banyak waktu untuk menegosiasikan tingkat pengeluaran. Hakim Amerika telah memerintahkan negara bagian Texas untuk memindahkan pelampung yang ditempatkan di tengah-tengah Rio Grande untuk menghalangi para migran melintasi perbatasan Amerika-Meksiko secara ilegal. Keputusan itu merupakan kemenangan sementara bagi Presiden Joe Biden yang pemerintahannya menggugat negara bagian Texas. Hakim Pengadilan Distrik Amerika David Ezra pada hari Rabu mengeluarkan perintah awal yang mengharuskan Texas untuk merelokasi pelampung yang saat ini berada di dekat kota Eagle Pass ke tanggul sungai di sisi Texas pada tanggal 15 September. Pemerintahan Biden mengajukan gugatan hukum bahwa penghalang sepanjang 305 meter itu secara ilegal mengganggu navigasi dan dipasang tanpa izin dari Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika. Rusia mengkritik paket bantuan baru Amerika untuk Ukraina yang mencakup amunisi untuk uranium terdepleksi dan mengatakan bahwa keputusan untuk mengirimkan amunisi itu jelas tidak berperi kemanusiaan. Kedutaan Besar Rusia di Washington mengatakan melalui telegram pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat dengan sengaja mentransfer senjata dengan dampak yang tidak pandang bulu dan bahwa mereka sepenuhnya menyadari potensi konsekuensi dari amunisi itu pada kesehatan dan keamanan. Peluru tank tersebut dapat membantu pasukan Ukraina menghancurkan tank-tank Rusia dan sebelumnya telah diberikan kepada Ukraina oleh Inggris. Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Marinir Garen Gunn, membela penggunaan amunisi tersebut dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Associated Press dengan mengatakan bahwa militer Amerika telah memperoleh, menyimpan, dan menggunakan peluru uranium terdepleksi selama beberapa dekade karena peluru jenis itu merupakan unsur dari beberapa amunisi konvensional yang sudah berlangsung lama. Gunn mengatakan Rusia merupakan salah satu negara yang telah lama memiliki cadangan amunisi uranium terdepleksi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
Kekhawatiran mengenai pembuangan air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima ke laut juga merambah anggota ASEAN. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menggunakan KTT ASEAN sebagai kesempatan untuk meredam kekhawatiran tersebut. Berikut laporan reporter VOA Gita Intan di Jakarta selengkapnya. Perdana Menteri Fumio Kishida angkat bicara terkait keputusan Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke laut pada KTT ASEAN Jepang dan KTT ASEAN Plus 3 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu 6 September. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan dalam perhelatan KTT ASEAN Jepang, Perdana Menteri Kishida menjelaskan langkah teknis apa yang sudah dilakukan oleh negaranya pasca pembuangan limbah tersebut. Jadi lebih kepada penjelasan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Jepang termasuk masalah scientific based dan juga transparansi dan proses yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA, ungkap Retno. Retno menambahkan bahwa isu serupa kembali dibahas dalam pertemuan KTT ASEAN dan Tiongkok, Jepang, serta Korea Selatan atau ASEAN Plus 3. Pada kesempatan tersebut, sejumlah negara itu menyampaikan kekhawatiran terkait uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara. Kantor berita Reuters melaporkan, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Kishida melakukan pertemuan singkat di sela KTT pada hari Rabu untuk berbicara soal pelepasan air limbah tersebut. Kishida menolak menjelaskan bagaimana Li bereaksi dalam pertemuan itu. Seperti diketahui, Tiongkok telah memberlakukan pelarangan impor pada produk hasil laut Jepang sebagai respons atas pelepasan air limbah itu. Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono, menilai seharusnya dalam perhelatan KTT ASEAN, negara-negara anggotanya bisa bersikap tegas terhadap kebijakan pemerintah Jepang yang membuang limbah PLTN Fukushima ke laut. Apalagi secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki perbatasan perairan yang cukup dekat dengan Jepang. Didit mengungkapkan, waktu kita tidak banyak, tapi sebagai negara ASEAN, kita bisa melakukan riset yang lebih dalam mengenai dampak pembuangan ini, dan dari situ bisa mengeluarkan langkah-langkah dan mungkin kebijakan sebagai sebuah perkumpulan negara-negara anggota ASEAN terhadap kebijakan Jepang. Sehingga kebijakan Jepang ke depannya bisa lebih ketat, khususnya bagaimana mereka mengelola limbah radioaktif ini.
Didit mengatakan langkah tersebut penting untuk dilakukan, mengingat dampak ancaman pembuangan air limbah cukup fatal di masa yang akan datang, salah satunya meningkatkan risiko terkena penyakit kanker. Meskipun pemerintah Jepang selalu bersikukuh bahwa elemen-elemen dalam limbah tersebut, seperti karbon 14, sudah mengalami proses yang sangat ketat sehingga cukup aman untuk dibuang ke laut, Didit mengatakan, faktanya pada Mei tahun ini telah ditemukan adanya paparan cesium-137 dengan kadar 180 kali lebih tinggi daripada standar yang ada pada ikan yang terdapat di perairan Fukushima. Lebih jauh, Didit menjelaskan tidak ada cara aman dalam mengelola limbah dari sebuah PLTN. Ia menilai cara pemerintah Jepang yang membuang limbah tersebut merupakan cara yang paling murah. Untuk reporter VOA Gita Intan di Jakarta, Mutami Husin, VOA Washington.
Interpol merayakan 100 tahun keberadaannya sebagai salah satu badan yang paling banyak disalahartikan di dunia. Sementara pemimpinnya, yang akan segera habis masa jabatannya, meninggalkan banyak warisan yang perlu direnungkan bersama. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Global conflicts and difficult situation might have some impact on our work.
Pendengar, Jürgen Stock, seorang warga Jerman yang menjabat sebagai kepala Interpol sejak tahun 2014 lalu mengatakan, ia yakin semua polisi memiliki tugas yang sama, yaitu melawan penjahat. Masalahnya, ia memimpin Interpol, satu badan yang menyatukan 195 negara yang sangat berbeda ke dalam jaringan database kejahatan dan buronan.
Interpol still works. I think this is the good news in terms of international security.
Interpol masih bekerja. Saya kira kabar baik dalam keamanan internasional adalah kami masih terus berkembang. Kami berharap negara anggota ke-196 dapat diterima dalam pertemuan majelis umum kami di Wina November mendatang.
Interpol tidak memiliki pasukan polisi tersendiri, tidak mempunyai persediaan senjata api, dan tentunya tidak memiliki armada helikopter atau piranti lain yang dapat menyerbu dan menangkap penjahat dari atap-atap rumah. Hampir seluruh kekuatan Interpol terletak pada informasi yang dibagikan oleh negara-negara anggotanya, sebagaimana yang telah berulang kali disampaikan oleh Stock. Para kritikus, termasuk yang memuji masa jabatan Stock sebagai salah satu bentuk keterbukaan baru bagi Interpol, mengatakan hal itu justru masalahnya. Mereka menuduh banyak negara, terutama Rusia dan Tiongkok, yang menyalahgunakan sistem Red Notice yang menandai mereka yang dianggap sebagai buronan. Para pembangkang, kelompok minoritas, dan kadang-kadang pencari suaka justru ditahan secara salah.
Saya pernah menjadi sekretaris jenderal yang banyak menanamkan investasi pada integritas data kami, misalnya pada sistem Red Notice dan difusi.
Setidaknya dalam satu kasus selama masa jabatan Stock, seorang warga Uighur Tiongkok salah ditahan dan diseret kembali ke Tiongkok sebelum akhirnya dibatalkan. Stock mengatakan berkas sistem peninjauan yang diterapkan sejak tahun 2016, kasus-kasus macam itu jarang terjadi. Saat ini, pemberitahuan dan penyebarluasan informasi yang tidak pantas hanya menyumbang 5% dari total keseluruhan. Sejarawan dan pakar kerjasama polisi internasional di Universitas Cologne, Prancis, Jens Jaeger mengatakan,
kami benar-benar berupaya keras untuk mereformasi Interpol dan memastikan tidak ada permintaan apapun dengan latar belakang tidak jelas. Negara-negara diktator atau rezim otoriter adalah yang paling sering menyalahgunakan Red Notice kami.
Stock mencatat bahwa Interpol didirikan untuk menangani kejahatan transnasional modern yang semakin banyak, mencakup pelecehan seksual terhadap anak-anak di dunia maya, serangan siber, perdagangan di bidang lingkungan hidup, perdagangan manusia, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan ini menurut para pakar Interpol pada dasarnya akan selalu meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding kenaikan anggaran Interpol. Demikian laporan tim VOA.
Pada tahun 2023, Trust for the National Mall, semacam yayasan pengelola mall nasional dan Dinas Taman Nasional, meluncurkan proyek canggih, kandang kuda, polisi Taman Nasional Amerika, dan pusat pendidikan Wells Fargo. Ikuti laporan berikut bersama tim VOA.
Satuan berkuda adalah salah satu unit tertua dan paling dicintai di kepolisian Taman Nasional Amerika. Unit ini dimulai pada tahun 1934 dengan seekor kuda yang disewa dari kandang setempat. Namun, Anna Rose, anggota kepolisian Taman Nasional, mengatakan tradisi ini jauh lebih tua dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 1976, untuk merayakan 200 tahun deklarasi kemerdekaan, kandang sementara untuk polisi taman nasional, untuk polisi taman dibangun di National Mall atau Mall Nasional. Tapi itu terjadi hampir 50 tahun yang lalu. Julie Moore dari Trust of the National Mall mengatakan, kandang unit berkuda perlu ditingkatkan dan unit tersebut merupakan bagian penting dari sejarah Washington.
So the agency was formed in 1791 by George Washington.
Badan ini dibentuk pada tahun 1791 oleh George Washington. Dan patroli berkuda dibentuk dengan seekor kuda pada tahun 1934. Saya yakin kuda selalu menjadi bagian dari pertunjukan tersebut karena kota ini didirikan dengan kuda. Kami sudah berada di National Mall sejak tahun 1976.
Kandang baru yang dibangun berkat sumbangan dari para filantropis itu sangat modern dan juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendidikan. Anna Rose mengatakan bekerja dengan kuda bisa seperti bekerja dengan pasangan manusia dalam berbagai hal.
The horses of the mounted unit patrol the National Mall. They're really a friendly equine presence.
Polisi taman dari unit berkuda berpatroli di National Mall. Mereka benar-benar merupakan kelompok berkuda yang ramah. Mereka menyapa dan membimbing masyarakat dan memastikan semua orang tetap aman. Mereka mengatakan satu petugas patroli berkuda setara dengan 15 petugas di lapangan.
Kandang baru yang dibangun berkat sumbangan dari para filantropis itu sangat modern dan juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendidikan. Anna Rose mengatakan bekerja dengan kuda bisa seperti bekerja dengan pasangan manusia dalam berbagai hal.
So what's special about having a horse as your partner? They have their own personality and you.
Jadi apa istimewanya kuda menjadi mitra kerja? Kuda memiliki kepribadiannya sendiri dan kita mengembangkan ikatan yang tiada duanya dengan kuda. Dan semakin kita berusaha menjalin ikatan itu, semakin baik perilaku kuda terhadap kita.
Anna Rose memilih nama kudanya dan bukan kebetulan ia memilih Sybil.
And so I was looking for a great name that was tied to American history. But represented a strong female.
Saya mencari nama besar yang terikat dengan sejarah dan mewakili perempuan yang kuat. Dan saya menemukan kisah Sybil Waddington dari bagian utara New York. Dia berusia sekitar 16 tahun dan dia menempuh perjalanan sejauh 65 mil sepanjang malam ke Connecticut dan kembali lagi untuk mendapatkan informasi bahwa pasukan Inggris akan datang. Jadi dia dinobatkan sebagai pahlawan perang.
Anna Rose mengatakan dia memiliki pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Dia berpatroli di National Mall di ibu kota Washington bersama teman terpercaya, yakni kuda yang diberi nama Sable. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening. Presiden Joe Biden berada di India minggu ini bertemu dengan para pemimpin kelompok 20 negara maju dan berkembang guna membahas perubahan iklim, restrukturisasi utang, dan perang di Ukraina. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joe Biden berangkat ke KTT G20 di India dengan beberapa sasaran. Dan harapan besar, kelompok 20 negara itu akan bisa bekerja sama. Demikian menurut Gedung Putih. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan,
"We hope this G20 summit will show that the world's major economies can work together even in challenging times."
Kami harap KTT G20 ini akan menunjukkan ekonomi utama dunia bisa bekerja bersama dalam masa yang penuh tantangan ini. Jadi, ketika kami menuju New Delhi, fokus kami adalah memenuhi janji kepada negara berkembang, membuat kemajuan pada prioritas utama warga Amerika mulai dari iklim sampai ke teknologi, serta memperlihatkan komitmen kami kepada G20 sebagai sebuah forum.
Pertemuan akan berlangsung di ibu kota India, New Delhi, dan akan didominasi oleh isu-isu yang tidak selalu disepakati para delegasi, seperti perang di Ukraina, perubahan iklim, dan reformasi lembaga multilateral yang menyediakan pendanaan untuk negara-negara berkembang. Kata analis, absennya dua pemimpin utama, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akan berdampak pada sidang-sidang KTT ini. John Curtin adalah ketua kelompok peneliti G20 di University of Toronto.
But I think it's good news that Putin yet again has decided to skip the summit.
Tetapi saya berpendapat ini berita baik. Putin sekali lagi memutuskan untuk tidak hadir pada KTT ini, dan malahan Xi Jinping dari Tiongkok tidak akan muncul. Perkembangan itu akan memudahkan negara-negara lain mengambil tindakan.
Stephanie Siegel adalah peneliti senior untuk program ekonomi di CSIS.
The geopolitical tensions were certainly there well before India's G20 year.
Ketegangan geopolitik sudah ada sebelum G20 di India. Fakta bahwa ketegangan ini meningkat dan menjadi fokus pada KTT ini jelas tidak ideal. Harapan saya adalah pemusatan perhatian KTT ini pada isu-isu ekonomi.
KTT dimulai pada Sabtu di New Delhi.
Mendengar VOA This Evening, para ahli genetika yang mencari penyebab penyakit yang umum disebut kelelahan kronis mengatakan penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa perempuan paling rentan mengalaminya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Pippa Stacey termasuk di antara ribuan orang yang didiagnosis menderita kelelahan kronis dan berpartisipasi dalam penelitian baru yang dilakukan oleh ahli genetika di Edinburgh, Inggris. Kelelahan kronis adalah sebutan lazim untuk myalgic encephalomyelitis yang juga dikenal sebagai ME. Penelitian yang disebut DECODE ME masih berlangsung. Namun dari 17.000 peserta yang telah berpartisipasi, para ilmuwan mengatakan penelitian ini secara tidak proporsional berdampak terhadap perempuan. Para peserta studi diminta untuk menyerahkan sampel air liur dan menjawab kuesioner. Lebih dari 83% orang yang disurvei adalah perempuan, dan para peneliti mengatakan perempuan juga lebih mungkin mengalami gejala parah.
At my worst, I could only stand up for a couple of minutes at a time.
Yang paling parah, saya setiap kali hanya bisa berdiri selama beberapa menit. Sekarang, saya bisa berdiri dan berjalan sekitar 5 atau 6 menit, dan sisanya saya menggunakan kursi roda. Banyak orang melihatnya sebagai sebuah tragedi. Namun, sebenarnya, menggunakan kursi roda adalah salah satu cara terbaik yang saya pelajari untuk mengatur kecepatan dan mengatur aktivitas saya.
Para peneliti mengatakan gejala yang paling umum adalah kabut otak, tidur yang tidak menyegarkan, dan nyeri otot. Penderita ME pada saat yang sama juga lebih mungkin menderita penyakit lain, biasanya sindrom iritasi usus besar. Perempuan mengalami gejala ME yang lebih parah seiring bertambahnya usia, terutama jika mereka sudah mengalami gejala tersebut selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini juga mengumpulkan DNA untuk mencari penyebab biologis penyakit tersebut. Menurut para peneliti, tidak ada uji klinis yang tepat untuk mendiagnosis ME, dan itu artinya juga tidak ada terapi atau pengobatan yang efektif. Stacey menyambut baik penelitian ini.
The fact that this study is looking into the biological causes of ME.
Fakta bahwa penelitian ini menyelidiki penyebab biologis ME dan menambah penelitian yang menunjukkan semua kelainan biologis tersebut, saya kira akan berdampak besar.
Penelitian yang masih diharapkan akan diikuti oleh lebih banyak orang ini dipimpin oleh Profesor Chris Ponting dari Unit Genetika Manusia, Dewan Penelitian Medis di Edinburgh.
If we find genetic factors that predispose people to ME.
Jika kita menemukan faktor genetik yang bisa berdampak pada orang untuk mengidap ME, maka setidaknya kita bisa memberikan bukti tersebut sehingga orang bisa mendatangi ahli kesehatan dan mengatakan, ini beberapa data yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa ada komponen genetik untuk terkena ME.
Saya Madiyoni, VOA.
Perempuan Afghanistan di Provinsi Herat, barat laut negara itu, merasa terhibur dengan mengukir kayu setelah dipaksa meninggalkan pekerjaan mereka dan putus sekolah. Puspita Sariwati menyampaikan laporan berikut ini.
Para perempuan ini mungkin harus meletakkan pena mereka, namun kemudian mereka mengambil alat untuk memahat. Mereka berkumpul di sebuah sanggar yang hanya mempekerjakan perempuan yang sering larut dalam kesibukan mengukir desain dekorasi di atas kayu. Robina Yosufi, yang menghabiskan waktu di sanggar untuk mengukir kayu, mengatakan,
setelah pintu sekolah dan universitas ditutup untuk kami, kami mencari alternatif untuk melawan depresi.
Yosufi, 24 tahun, adalah seorang mahasiswa ketika Taliban merebut Afghanistan pada Agustus 2021, sewaktu pasukan AS dan NATO ditarik dari negara itu. Mantan mahasiswa yang pernah kuliah di Universitas Herat itu terpaksa tinggal di rumah selama setahun. Tahun itu ia habiskan tanpa bisa belajar, sehingga menyebabkan dirinya lesu, tidak bersemangat.
Syukurlah, mengukir kayu kini membantu saya keluar dari rasa depresi dan saya mengikuti seni kuno yang indah ini.
Ukiran kayu adalah seni kuno di Afghanistan yang sudah berakar sejak berabad-abad lalu. Sebelum mulai mengukir, para perempuan di sanggar di Herat menggambari kayu dengan pensil dan melakukan pengukuran yang tepat. Mereka akhirnya mengambil alat pemahat dan mengukir dengan mahir, menggambar kayu dengan pola dan desain yang rumit. Para perempuan itu khawatir mereka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan pekerjaan ini dan meminta Taliban untuk tetap mengizinkan pusat mengukir kayu ini tetap beroperasi. Terlepas dari janji awal pemerintahan yang lebih moderat daripada selama masa kekuasaan mereka sebelumnya pada 1990-an, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak merebut kembali Afghanistan. Mereka melarang perempuan berada di tempat-tempat umum seperti taman dan pusat kebugaran, serta menindak kebebasan media. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Bagi perempuan migran, memulai hidup baru di Australia seringkali berarti menghadapi kesepian, diskriminasi, dan rasisme. Sebuah wirausaha sosial yang berbasis di Canberra berusaha membina dan memperluas kekuatan kewirausahaan perempuan multikultural sekaligus mengembangkan rasa kebersamaan. Berikut laporan selengkapnya.
Joyce Das dan Sadia Afrin lahir di Bangladesh. Persahabatan mereka dimulai selama masa lockdown akibat COVID ketika mereka melahirkan putra mereka dengan selang waktu 4 hari. Mereka juga memiliki keinginan yang sama untuk mendukung perempuan lain yang memiliki latar belakang multikultural yang sama. Dengan seorang teman lagi di Bangladesh, mereka mendirikan Crafting My Story, usaha sosial untuk menyatukan perempuan yang tinggal di Australia dan di luar negeri. Joyce Das, salah seorang pendiri Crafting My Story, mengatakan,
"Culturally diverse communities often they're represented by men."
Masyarakat yang memiliki budaya beragam seringkali diwakili oleh laki-laki, sehingga seringkali suara perempuan tidak didengar.
Crafting My Story membantu peserta menemukan suara mereka dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Kembali Joyce Das mengatakan,
"So Crafting My Story is basically a platform for women where..."
Jadi, Crafting My Story pada dasarnya adalah sebuah platform bagi perempuan di mana perempuan dengan beragam budaya membuat produk buatan tangan yang indah.
Anggota lain dari persaudaraan usaha ini adalah Delani Fonseca yang tinggal di distrik Ganggelin di pinggiran Canberra. Ia melarikan diri dari perang saudara di Sri Lanka bersama orang tuanya untuk memulai hidup baru di Australia. Perjalanan itu terjadi 33 tahun yang lalu. Kini Fonseca telah memiliki 3 orang anak. Dia kini berkarir dalam bidang layanan kesehatan jiwa dan juga sedang menempuh studi magister konseling sekaligus mengikuti program Crafting My Story. Mengenai kesibukannya, dia mengatakan,
"It is challenging at times."
Terkadang hal ini menantang.
Menurutnya, menjadi bagian dari Crafting My Story sangatlah penting bagi Fonseca.
"My art, my creativity, catching up with my friends."
Kemampuan seni saya, kreativitas saya, bertemu dengan teman-teman saya, itu semua membantu saya mengendalikan perasaan saya.
Sementara Sadia Afrin menjelaskan,
"They call me sometimes, they text me sometimes saying like I'm so happy."
Kadang-kadang mereka menelpon saya, mengirim pesan kepada saya dan berkata seperti, "Saya sangat bahagia," dan itu sebenarnya membuat saya sangat terharu.
Menutup pembicaraan, Joyce Das menambahkan,
"We are putting a lot of hours, but I think it's worth it."
Kami menghabiskan banyak waktu, tapi menurut saya itu memberi saya kepuasan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.